Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Izraelska vojska v Gazi nad novinarje Al Jazeere. Zangezurski koridor po novem Trumpova cesta mednarodnega miru in razcveta. Začasna sirska vlada odstopa od pogajanj o integraciji Rožave. Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev in armenski premier Nikol Pašinjan sta v Washingtonu podpisala dogovor o parafiranju mirovnega sporazuma, s katerim uradno končujeta 37-letno vojno za Gorski Karabah. Dogovor v večjemu delu sestavljen marca in podpisan po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa določa mejo med Armenijo in Azerbajdžanom in priznava azerbajdžansko aneksacijo Gorskega Karabaha. Gre za ozemlje nekdanje nepriznane Armenske republike Arcah, ki ga je azerbajdžanska vojska zasedla septembra 2023, armensko prebivalstvo pa je po zasedbi zbežalo. Pri Trumpu podpisani dokumenti vključujejo skupno prošnjo obeh držav za ukinitev tako imenovane Minske skupine mednarodnih opazovalcev, Organizacije za varnost in sodelovanje, v Evropi po zahtevi Azerbajdžana, ki je marca armenska vlada še ni sprejela. Drugi azerbajdžanski zahtevi po spremembi armenske ustave, tako da v njej ni členov, ki bi jih bilo mogoče interpretirati kot ozemeljske zahteve, armenska vlada ni ugodila. Združenim državam sporazum podeljuje ekskluzivno pravico razvoja Zangezurskega koridorja, ki preko armenskega ozemlja ob iranski meji povezuje glavno azerbajdžansko ozemlje z njegovo avtonomno esklavo Nahičevan. Poleg tega dogovor preimenuje Zangezurski koridor v Trumpovo cesto mednarodnega miru in razcveta. Trump pravi, da je počaščen, a zanika, da bi bilo preimenovanje njegova ideja in se zato zahvaljuje Armencem. Dobre volje po sprejemu časti je podpisal še trgovinske in energetske sporazume z obema državama. Izraelska vojska je v bombardiranju v mestu Gaza ubila novinarja Al Jazeere Anasa Al-Sharifa in še pet njegovih snemalcev. Iz izraelske vojske s ponosom javljajo, da so novinarje ubili namerno in nadaljujejo bombardiranje mesta Gaza in Khan Yunisa. Na Zahodnem bregu so izraelski naseljenci napadli več vasi, med drugim vas Tavani, južno od Hebrona, kjer so se zaradi odpora prebivalcev napadu pridružili še okupatorski vojaki. Jugovzhodno od Betlehema so pod zaščito okupatorske vojske naseljenci postavili mobilne hiše, vojska pa je postavila zaporo ceste. V Tel Avivu je potekal protest proti načrtu izraelske vlade za okupacijo mesta Gaza in izgon prebivalcev. Protestnikov sicer niso skrbeli palestinci, ampak domnevno še preživeli talci, katerih izpust bi okupacija onemogočila. Londonska policija je v soboto aretirala 522 ljudi, ki so protestirali proti prepovedi aktivistične skupine Palestine Action, označene za teroristično organizacijo. Gre za rekordno število aretiranih na enem protestu v Londonu. Kot razlog za aretacije policija navaja transparente z napisi v podporo skupini in v šestih primerih napad na uradno osebo. Soustanoviteljici skupine Hudi Amori je sicer v začetku meseca Višje sodišče v Londonu dovolilo pritožbo na prepoved. Parlament je skupino Palestine Action uvrstil na seznam terorističnih organizacij v začetku julija, potem ko so njeni aktivisti udrli v vojaško letalsko bazo na jugu Anglije in vandalizirali dve letali, za kateri so sklepali, da sta namenjeni v Izrael. Po poročanju sirske državne tiskovne agencije Sana je začasna vlada predsednika Ahmeda Al-Share, znanega tudi kot Al-Jolani, odstopila od pogajanj o implementaciji dogovora o integraciji z avtonomno vlado jugovzhodne regije Rožava. Začasna sirska vlada kot pogoj za nadaljevanje pogajanj zahteva, da kurdske sirske demokratične sile pošljejo svoje predstavnike na pogajanja v Damask, ki ga nadzoruje vlada predsednika Al-Jolanija, in ne v Pariz, kot je bilo sprva predvideno. Dogovor o integraciji Rožave pod kurdskim nadzorom s preostankom države in vključitvijo kurdskih enot v novo državno vojsko sta obe strani podpisali marca, vendar je dogovor pustil vprašanje stopnje avtonomije Rožave odprto. Prejšnji teden so nato na severu Sirije potekali spopadi med z vlado povezanimi milicami in kurdskimi enotami. Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je podpisal spremembe zakona o okoljskih licencah za izkoriščanje amazonskega pragozda, ki podjetje mlajša pridobitev licenc. Predtem je uveljavil veto na 63 od 400 členov zakona, ki ga je parlament sprejel prejšnji mesec. Prvotna različica zakona je od podjetij zahtevala le izjavo od zavezanosti k okoljskim standardom. Predsedniški veto pa je ohranil dosedanja pravila za tako imenovane strateške projekte. Veto je s peticijo z več kot milijonom podpisnikov zahtevala nevladna okoljevarstvena organizacija SOS Atlantic Forest. Sodišče v čadski prestolnici N'Djamena je obsodilo voditelja največje opozicijske stranke transformerjev Successa Masro na 20 let zapora zaradi hujskanja k nasilju. Nekdanjega premijeja je sodišče spoznalo za krivega povzročitve medplemenskih spopadov v provinci Zahodni Logon Maja, v katerih je bilo skupno ubitih okrog 40 ljudi. Masra pripada krščanski etnični skupini Ngambaye, ki prevladuje na jugu države, vključno z Zahodnim Logonom. Njeni pripadniki pa so v konfliktnih odnosih z muslimanskimi skupinami, ki prevladujejo v prestolnici. Masra je živel v izgnanstvu od protestov leta 2022 do amnestije v začetku lanskega leta, ko ga je predsednik Čada Mahamad Debi imenoval za premijeja prehodne vlade. Kot premijer je kandidiral na predsedniških volitvah maja istega leta in nato odstopil po porazu proti predsedniku Debiju. Zdaj pa Srbija. Meščani in študenti v blokadi v Nišu so na protestu ponovno zahtevali izredne parlamentarne volitve. Na protestu so prikazali kratek dokumentarni film o zgodovini parlamentarizma v Srbiji. Pred sedežem lokalne izpostave vladajoče srbske napredne stranke v Vrbasu so se člani stranke spopadli s študentskimi protestniki, pri čemer sta se obe strani obmetavali s plastenkami. Člani SNS so napadli in ranili več protestnikov, tudi v Bačkem Petrovcu, medtem ko so ti ponavljali ulično razstavo fotografij s protestov. Predsednik Aleksandar Vučić je medtem za september napovedal veliki miting podpornikov SNS v Novem Sadu.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednjih tedne pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Vlada je prerazporedila sredstva ministrstev za finance in notranje zadeve v skupni višini 5,5 milijona evrov za urad za oskrbo in integracijo migrantov. Sredstva bodo namenjena programu učenja slovenščine, predvsem državljanov tretjih držav, zaradi povečanja števila upravičencev. Del prerazporejenih sredstev vlada namenja izvedbi projektov Evropskega pakta za migracije in azil. Vlada je poleg tega določila še prerazporeditev sredstev Ministrstva za solidarno prihodnost v vrednosti 1,5 milijona evrov za izplačila plač delavcem v socialnih ustanovah in financiranje dodatnih stroškov dela v institucionalnem varstvu starejših in oseb z duševnimi in telesnimi ovirami. OF je pripravil Matej.